Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til en ny episode av Skytterpodden nummer 41 i rekka. Jeg glad jeg for alle som lytter fast til denne podcasten, eller bare innom en gang innimellom også. Men jeg håper uansett at du har lyst til å anbefale denne til andre rundt deg, som kan høre litt på skytingens indre gemakker. Og om du har innspill til noe jeg bør ta opp i denne podcasten, ta gjerne kontakt med meg, Henrik Jonas altså, på Facebook. Jeg alltid åpen for både ideer, innspill og forslag til gjester og temaer og alt mulig. Så kan jeg ikke love at det blir noe med alt, men jeg kan i hvert fall si at jeg åpen for det. Men dagens episode så har jeg dratt med meg en gammel kjenning for de aller aller fleste, for det å være dobbeltkonge fra landskytterstevnet, det går ikke upåaktet hen i miljøet, det må vi kunne si. Så hjertelig velkommen, Vebjørn Berg.
Takk for det.
Vi skal snakke om skytteren Vebjørn i dag, og fordype oss litt i de to kongeprestasjonene, pluss litt OL-prat. Og så har jeg utfordret Vebjørn til å si noe om hvordan det er å være skytterpappa, og jeg håper du har noen tips til alle de andre skytterforeldrene der ute, uavhengig av hvor gode både foreldre og barna er. Men aller først skal vi dykke litt ned inn i skytteren Vebjørn, og det er faktisk ikke fortid, det er jo i nåtid, for du skyter jo fortsatt.
Ja, det er svært lite, men en gang i år i hvert fall. Langskytterstevnet må jeg jo prøve å få med meg i det minste.
Det er bra. Men vi må begynne helt fra starten, Vebjørn. Hva fikk deg inn i skyttesporten?
Ja, det var en kompis borte i gata som lurte på om jeg hadde lyst til å være med og prøve skyting. Far Ass var veldig ivrig elgjeger og var i skyttemiljøet litt fra før. Og så har jeg mye slekt og venner da, som er skyttere. Jeg har en onkel og fettere som årlig var på landskytterstevnet, så det var jo kort vei til å begynne, men foreldrene mine skjøt ingenting og var ikke en del av skyttemiljøet. Så ble med han kompisen som jeg ellers sparket fotball med og syklet på bakhjulet med på skyting, og jeg ble der, og han slutta ganske fort.
Og det er vi glad for å si det sammen, for det har vært litt av et skytteliv. Det har vært morsomt at det er den veien inn da. Jeg føler mange kommer jo inn gjennom familie, men morsomt at det har gått gjennom en kompis.
Ja, nei, det var sånn det ble med meg. Ja. Men det har jo veldig mye å si at jeg ble godt tatt imot da, i skyttelaget, og fikk jo alle muligheter til å prøve skyttesporten på det nivå som var tilpasset 9-10-åringer da.
Og så har det blitt noen år etterpå, uten at vi skal begynne å regne på hvor mange år, men du har jo blitt ganske god, det kan vi si. Du har vært ganske god gjennom din karriere, det tror jeg er en underdrivelse vi alle forstår. Et naturlig spørsmål fra min side vil være, er du et slags talent som du har kommet lett for, eller har du blitt god gjennom masse målrettet trening?
Jeg får jo lyst til å si at jeg har blitt god gjennom masse målet og trening, men det er ikke helt sant, tror jeg, faktisk. Det lå ganske lett for meg, og jeg ble tidlig ganske god uten å trene mye. Og jeg ser det også etter hvert, da jeg begynte å satse hardt også, at jeg var ganske lettrent. Mange av de jeg trente sammen med, og kanskje spesielt Espen Berg-Knudsen, som jeg trente veldig mye med, han var jo mye mer tungtrent enn meg. Ja, måtte gå hele trappa foran hvert eneste skudd og foran hver konkurranse for å være ordentlig forberedt og gjøre det skikkelig, mens jeg kunne ta det litt på her nå, trikse litt.
Et skyttertalent, altså, det er spennende da. For mange, spesielt i FS-miljø, så er det selvfølgelig stevner og alt mulig gjennom hele året, men den store stjerna som blinker, det er alltid, det er jo landskyttestevne, det er vel ingen hemmelighet akkurat. Husker du ditt første LS?
Ja, det husker jeg veldig godt. Det var på Ulvundsletta i 92. Da jeg begynte egentlig å skyte i 90, og så var det jo landskytterstevne i Bodø i 91, så det synes jo foreldrene mine var litt vel langt å reise med en 11-åring. Så da ble det landskytterstevne utenfor Bergen da, i 92, som ble mitt første, og der skjøt jeg ganske bra, så det var jo full tenning fra hele familien det.
Hvor mye hadde det å si at det gikk bra til å begynne med?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg hadde så innmari mye å si, men det ble gjerne sånn at det ene tok det andre. Da, vi er jo en veldig målbar idrett, og det var jo gøy å lykkes selvfølgelig, så da ble det jo gøy da.
Nettopp. 1992 altså, første LS, og så har det blitt noen prestasjoner etter det, ditt første kongelag. Jeg klarte å finne 2005, ja, men...
Ja, nei, det ble nok i 2000, det var på Elverum da. Så da var jeg med å skjøte om Aftenpostens sølvfat og vant ikke det, men jeg fikk det i hvert fall med meg kongelaget, og det var vel det siste kongelaget på pappskiver også, med anvisning fra grava og ja, ordentlig gammeldags måte å avgjøre det på.
Du har fått kjenne litt på den gode gamle LS-måten du gjør det på også, ja, det er deilig.
Det virker som en helt fjern tid i dag, men Ja, nei, det smiler av å tenke på nostalgien rundt det.
Husker du hvordan det var å ligge et kongelag for første gang?
Jeg kan ikke si at jeg har så veldig sånn klare minner av det, men det har jo alltid vært en sånn viderak rundt det å skyte i kongelaget. Men jeg synes kanskje det har blitt dyrket enda mer nå enn det var da. Ja, det var spesielt, men det var jo også veldig mange i kongelaget den tiden. Man fylte jo nesten opp et lag, og det var jeg og SJU som ble anvist, så det dro jo ut i vid og breie.
Det passer ikke NRKs direkte sending lenger, det der?
Nei, heldigvis så har man fått opp tempo litt.
Ja. Det er jo, nå kom bare til å tenke på at jeg snakket med NRK, og du, det jeg ikke har nevnt til deg, at du har jo også, kunne tatt etterpå da, men jeg tar det nå, du har jo også gått over til å kommentere litt skyting selv også. Vi to har blant annet kommentert OL sammen for et par år siden. Hvordan har det vært å sette fra den måten fra utsiden?
Ja, det har vært artig det. Veldig likt skytesituasjon på mange måter, synes jeg. Det handler om å være godt forberedt og litt opplest og så må du prestere der og da. Du får liksom bare den ene sjansen, og det kan gå da. Ordentlig. Ja, gå litt på trynet hvis du mislykkes da.
Historien er full av det, for å si det sånn.
Ja, visst.
Det er veldig mange snakker om, når jeg snakker om skyting og hvorfor det er viktig for dem, så jeg snakker om det sosiale, det å møtes og være sammen. Hvor viktig er det sosiale i det skyttemiljøet for deg?
Ja, det er klart det er veldig viktig det, å være en del av et miljø du trives i, men det har ikke vært... Skal jeg ikke si at det har vært den store motivasjonen min. Jeg er veldig godt likt å skulle bli bedre til å skyte og lete i detaljer. Og fascinasjonen for selve skytesporten er kanskje den største for meg. Da. Men selvfølgelig, det er alltid hyggelig å ha gode venner rundt seg og være en del av et miljø. Det har jo alt å si for trivsel.
Ja, ja da, og du kom inn med en kompis, så det var jo et sosialt... Det var en sosial greie som fikk deg inn på en måte da, gjennom ja, en kamerat.
Absolutt, og jeg har hatt mange, mange turer med gode skyttevenner. Ja, sitter i baksettet rundt på alle avhøl. Alle skyttebaner er jo stort sett i avhøl.
Det har vært mye skyting, og i DFS-sammenheng så begynte det. I LS-sammenheng begynte det altså i 1992. 16 år senere, det var tatt i hodet, så jeg rammer at det stemmer, så har vi kommet til 2008. Og det er et flott år for deg, og bare en hårsbredd unna å bli helt fantastisk, må vi vel også kunne si. Du ble skyttekonge, og du fikk 4. og 8. plass i OL i 2008. Vi skal prøve å ta det litt kronologisk dette året. LS på Førde, det skjedde først, og deretter OL i Beijing. Hva hadde vært hovedfokus i forberedelsen din i det året?
Ja, det året var det jo OL alt dreide seg om. Egentlig de siste årene inn mot 2008 så var det jo OL som var det jeg jobbet for. Men jeg passet hele tiden på å være med på en del DFS-stevner og skjøtt, blant annet Norgescupen, for å ha flere arenaer å kunne prestere på og få gode opplevelser fra i oppbyggingen inn mot OL. Da. Men de siste ukene før OL der, så lå jeg i Danmark og trente i Wien for å få litt kontroll på det før OL, og kom rett fra Aarhus og til Førde egentlig, uten de helt store ambisjoner for selve bransjeskjøene, men jeg visste jeg var godt trent og godt forberedt, og var for så vidt trygg på at de svært få var bedre forberedt enn meg der og da, men jeg klarte å sprekke litt der også. Jeg hadde 46 på stående serien, og jeg tror ikke det går an i dag å bli skyttekonge med 46 på stående, heldigvis. Ja, det var tungt, men jeg klarte å hanke det inn at med 100 på grunnlaget, og så endte det i kongelaget da.
Ja, det kan man jo trygt si, men tror du nettopp det at fokuset ditt var på OL gjorde at du var mer avslappet med LS?
Nei, jeg var egentlig ikke så veldig avslappet til LS, men LS hadde lite betydning for meg der. Det var OL som gjaldt, og på det landskjøttskjønnet der så skjøt vi jo kongelaget på lørdag, og jeg skulle til OL allerede på mandag, så det gikk jo smikk-smakk der. Ja, det var en fin opplevelse å ha med seg inn i OL, da, og det skapte jo litt ekstra virak rundt OL også. Vi var jo... blant annet på ambassadebesøk i Beijing med Kong Harald. Og da husker jeg Aftenposten skulle organisere et slags møte kongen imellom. Det var jo gøy det da. Men,
så du har hilst på Kong Harald?
Ja da, det gjorde jeg.
Og han hadde vel fått med seg at du hadde vunnet, tenker jeg, denne kongetitelen.
Det er en liten sånn artig historie fra OL med Kong Harald der da, for han kom jo inn I deltagerlandsbyen og hilste på oss, og Sonja var jo rundt og så på hengende asiatiske hager, mens kongen var mer opptatt av idrettsprestasjoner da. Så satt vi der, og så var vi veldig fascinert, husker jeg, av vektregimen til han Stig André Berge, som skulle da at linveien før den da skulle bryte igjen. Så var det snakk om at den måtte gå ned, jeg tror det var 7 kilo jeg før den innveien, og så opp igjen da. Og jeg har jo vært ganske rund I kanter I kroppsformen I alle år, og jeg husker jeg har kongen da dylta borti meg, og så sa han, ja, men bra, det ikke innveien I skyting. Så sa jeg, ja, men I seiling det jo innveien, så det, der veier man jo inn mannskapet, ja, ja, det har du rett I. Så det var gøy da.
Han virker som en fin fyr, kong Harald.
Ja, absolutt. Ja.
Ja, den er morsom. Ja. Nei, du har vel sagt det også, at du har brukt et helt liv på å ligge rolig, så trene med den vel ikke vitsig på sånne andre ting.
Ja, nei da. Men der har jo skytsporten gått fantastisk mye lengre enn det gjorde I min tid. Da. Nå det jo helprofesjonelle utøvere som bruker mye tid på oppvarming, blant annet. Ja, ser jo datteren min jo bare 15 nå, men har jo drivet med oppvarming siden jeg var 13 I hvert fall, på hvert eneste treningsøkt. Så det ja, sporten går fremover. Mm.
Ja, vi hadde jo Jeanette Hegg Duestad her for noen episoder siden. Hun snakket jo litt om også det fysiske de jobber med ved siden av, selvfølgelig alt det mentale. Det blir typisk noen digresjoner, men vi hopper tilbake til LS på Førde, for du nå da skutt ferdig innledende skytting, du ligger I kongelaget. Riktig nok ikke på skive 1, du ligger på skive 3, tror jeg.
Ja, det kan stemme det. Ja. Jeg tror det var et poeng bak, ja.
Ja, Per Terje Sønstrø på skive 1 og Darne Brekne på skive 2. Og så kliner du til med tidenes beste finale, 10 sentrumstire.
Ja, det var egentlig en veldig god gjennomføring, og den husker jeg veldig lenge etterpå, mange år etterpå. Jeg hadde nærmest sånn fotografisk husk av den serien der. Helt fantastisk. Jeg har ikke veldig mange sånne opplevelser av en serie, men der følte jeg at jeg dro meg fram og gjennom siktemidlene og bare fanget svarten. Og ja, husket nesten hvert eneste skudd fra den serien der, og hadde store forventninger til at det også var en bra serie. Da.
Det må ha vært utrolig deilig følelse.
Ja, det var det virkelig. Og det var også første gangen jeg skjøt 110 sentrummer I noen mesterskapsomgang overhovedet. Jeg hadde sikkert skjøt I 1000 banestevner uten å få til det. Og fikk det til akkurat der hvor det gjaldt som aller mest. Da. Vi fikk jo også en orientering før vi gikk inn på samme plass om at her gjelder sentrumstelling fra første serie. Her vil det ikke bli noe omskyting med mindre man helt dønnlikt på sentrummer. Og, ja, under den bevisstheten så klarte jeg også å gjøre mitt aller aller beste der. Og det var også en god bekreftelse på at formen var I anmarsj inn mot OL. Da.
Ja, for det som sier, det var det første året man forsøkte å unngå omskyting ved å telle sentrumstiret. Og det lyktes du med, for det ble vel også 100 på Darne Brekne, tror jeg, men færre sentrumstiret, hvis jeg ikke husker feil.
Jeg tror han hadde 8 inne, så ja, han hadde jo en god serie. Ja,
men han hadde bare skutt 9 skudd, og smelta går det til 10. I stoppen neste, så det skulle jo bare mangle at det gikk bra. Men da hadde du virkelig med deg en god form innen der. Altså, du hadde jo alltid jobbet mot internasjonale stevner, men vanligvis så kom jo de før LS. Var det en fordel at OL kom etter?
Ja, det var kanskje det. Med tanke på LS så var det nok det, fordi jeg da ikke hadde fullt fokus på landskytterne, men samtidig så jeg ikke så veldig redd for å lage en sånn hovedbegivenhet til det hovedmålet heller. Altså, det jo tross alt det du skal forberede deg mot, så jeg har ikke reflektert veldig mye rundt det om det landskytterne kom før eller etter OL. Heldigvis så var jeg I god form egentlig hele den sesongen, og hadde kanskje min aller beste sesong det påfølgende året. Da.
Ja, vi kommer tilbake til hva som skjedde I hvert fall på Evje, men først så skal du fra Førde til Beijing. Det burde vel selvbiografien din hete for øvrig, hvis du skal skrive det en gang. Det jo en stor omstilling altså på alle nivåer nærmest. Altså Førde, Beijing, du bare hører det jo når man sier det. Liksom. Hvordan klarte du den omstillingen?
Ja, jeg var jo godt forberedt for å skyte OL, men det veldig vanskelig å huske tilbake til hvordan jeg skjøt de seriene I OL. Jeg tror nesten ikke jeg husker poeng som jeg hadde en gang på hele match, selv om det var da min antatt beste øvelse den tiden der. Så man går I bobla og man ja, man gjør så godt man kan, tror jeg bare.
Ja. Du hadde 1266,5 poeng totalt.
Ja, det var ja, etter finalen, ja.
Etter finalen, ja. Du hadde 11,72.
Kanskje, ja.
Det hadde helt korrekt. Ja, altså, du husker det du, altså.
Ja, det var sånn cirka det, hørte.
ja. Og så det jo denne omstillingen, og du kommer dit, du har skutt et LS, som det greit nok, men det OL som fokuset ditt, og så ender du på fjerde plass på 15 meter liggende, som jo fortsatt ikke var det du I utgangspunktet var best I, da. Det var jo hele matchen. Og du har 0,6 poeng bak bronsen. Tenker du mye på det?
Nei, jeg tenker ikke så mye på det. Jeg var jo nummer tre da inn I finalen der. Da lå vi jo rangert også I finalen, så jeg hadde jo da skive tre I finalen. Men jeg har tenkt litt på hvordan jeg burde ha løst den finalen I etterkant. Jeg skjøt jo da ganske god prøveskudd, husker jeg, og var etter mine betraktninger da veldig godt innskutt. Men hadde selvfølgelig veldig hard skulder og sånn I etterkant, og med større skyteteknisk kunnskap I etterkant, så ser jeg at jeg antagelig skjøt litt høyt fordi jeg var hard I skuldra. Og etter hvert så fikk jeg jo litt mer roen over meg, og når selve finalen da startet, så var jeg ganske rolig, men da ble jeg også lav I blinken, så jeg tappte mange decimaler på at jeg lå og skjøt lavt, tror jeg. Jeg skjøt ganske tett, men det mest poeng midt I skiva.
så brutalt det ikke, og så enkelt det for så vidt. Men det noe, du en person som kan irritere deg over det? Sånn skjedde den gangen, da lærte jeg av det.
Ja, det kan jo irritere meg litt over det, men det ikke så mye å få gjort noe med. Så, ja, jeg tror jeg ganske god til å se fremover, og det var jo mye av motivasjonen min I hele karrieren, det å hele tiden ha nye sånne små delmål, små eller store da, for så vidt. Og opplevde egentlig ganske stor sånn tomhet I det karrieren var slutt på at jeg ikke hadde det der hele tiden driven etter små nye delmål. Da.
Det jo ganske interessant for så vidt. Vi kan jo OL, så blir du nummer 4 som sagt, da skyter du faktisk på 50 meter liggende, som du snakker om da, den dårligste finalen av samtlige finalen, med 103,1 poeng av de 8. Og så kommer du til hele matchen, hvor du også faktisk skjøt svakest I finalen. Selv om den finalen nok, der du heldig, den mer kjent for Matthew Emmons sin 4,4 poeng på siste skuddet.
Ja, I finalen der hadde jeg mer Elvis I knea, der var jeg skikkelig, der var jeg nervøs rett og slett. Ja. Men der tror jeg rett og slett presset ble litt for stort, og det hadde litt sammenheng med at jeg skjøt så vidt bra og på liggende. Den fjerdeplassen på liggende var jo min beste internasjonale plassering på liggende på det tidspunktet der, og det hadde blitt annonsert at helmatch var min sterkeste øvelse, så når jeg da hadde blitt nummer 4 på liggende, hvor bra kunne dette her bli på helmatch, liksom? Og kjente veldig, veldig på det da. Så ja, det ble rett og slett litt for tøft.
Du kjente rett og slett på presset? Selv Weber Berg kan kjenne på presset altså.
Jeg klarte å ha holding sånn stort sett innenfor åtteren. Jeg trodde ikke jeg hadde noen skudd som var dårligere enn åtter heller, men det var knapt bedre enn åtter også, så det ble mye åtter I finalen der.
Ja, du har, nå sitter jeg med det foran meg her da, okay. Som til din dessverre. Men du hadde tre tiere, en 10,0, en 10,2 og en 10,6.
Ja.
Og så var det noen niere, og så var det tre åttere. Du hadde en 8,0 faktisk også.
Ja. Ja. Ja, de blir for tunge å dra med seg I finalene de, altså.
Så, ja, det det jo. Men du kommer til finalen I et OL. Og klart du var rangert ikke som nummer 6 I verden. Du ble vel nummer 6 I kvalifiseringen, tror jeg. Eller 5 var det kanskje.
Ja, nummer 5.
Så du var jo helt der oppe, og det skulle bare mangle. Du kjemper om noe som ganske sjeldent I norsk sammenheng, da. En olympisk sommermedalje. Etter andre verdenskrig, så jo ikke det skjedd så ofte I skyting, for å si det sånn. Så det hadde jo, det jo et press som ligger der. Det skulle bare mangle at man kjenner på det.
Jo da, jeg slo kanskje det sånn gjennom litt sånn I 2005-2006, og fra den tiden der så sa jeg egentlig ganske høyt også at jeg skulle være medaljekandidat da I 2008 og gullkandidat I 2012. Og jeg var jo for så vidt da medaljekandidat da I 2008, var stort sett I alle helmatchfinaler I World Cup forut. Så jeg hadde jo ingen grunn til å snakke ned mine egne forventninger heller. Tror jeg var godt forberedt, men ja, det ble tøft.
ja, og man kan være godt forberedt, men man vet jo heller ikke hva som møter en I en OL-finale.
Neida.
Hvis man ikke har vært der før, mener jeg.
Neida, det er sant. Det,
tross alt.
Det går an å... Er det noen knep I boka? Det går an å visualisere det litt, og det går an å ta med seg de gode opplevelser du har fra andre finaler. Og det går, ja, det kan, man kan dyrke de gode prestasjonene på flere måter for å kunne stå I det, da.
Det noe med fjerdeplasser, Ola. Så Jeanette Gluste har et par I bagasjen hun også.
Ja, det gikk jo... Det var kjedelig, det der fjerdeplass-reset sist, altså. Ja. Med både Jon Herman og... Jeanette, ja.
Du kjente godt hvertfall hva de var igjennom. Men du har jo ikke vært redd for det å være ambisiøs på egne vegne også utad, ved å si det. Medaljekandidat, og det var du jo også. Så du har jo lyktesanset da, med de målene du har satt deg til en viss grad.
Ja da, det kan virke litt sånn cocky i den situasjonen, men for meg så var det litt naturlig da, og det var også... Ja, det var med å bygde meg selv opp som en god skytter, tror jeg. At jeg, hvis du ikke tør å si det til deg selv, at du god, eller kanskje også til det nærmeste, så blir du neppe best.
Nei, det et godt poeng. Kjapt da, hva skjedde med OL I 2012?
Ja, jeg fikk jo synsproblemer da på høsten I 2009, og sleit mye med det. Jeg vant jo da World Cup-finalen I 2009, og ble nummer to året etter også, så jeg... og tok kvoteplass til OL og var egentlig godt med I det, men jeg hadde problemer med å kunne utvikle meg noe særlig, og var også veldig åpen om at jeg hadde de synsproblemer. Så jeg tror jeg kunne gjort et godt OL I 2012 også, men totalvurderingen var jo at jeg nærmest hadde en sykdom da, som gjorde at det kunne være andre som var bedre kvalifisert, altså ta medaljer for Norge da. Ja. Så da ble jeg ikke en del av laget, men jeg satt på tribunen.
Du satt på tribunen, det var jo fint, det I hvert fall.
Ja da.
Sånn livet det, hvis man skal være veldig brutal. Men vi hopper tilbake 3 år fra London OL da, nemlig til Evje I 2009. Hvor godt hadde forberedt deg på LS det året?
Ja, det året så kom jeg rett ifra EM I Osijek og hadde akkurat blitt europamester på 300 meter der. Så jeg kom jo også inn der med en god følelse. Da hadde jeg jo da vunnet landslagstrøyen året før og visste at det ville bli mye virak rundt meg for å om jeg kunne klare å forsvare kongetitteren. Jeg tror jeg også ledet Norgescupen da, og jeg var jo et hot navn da, så... Her gjaldt det også å ta litt eierskap til situasjonen. Jeg hadde også bodd ulike steder. Jeg jo fra Hedmarken, så jeg hadde jo noen lokalaviser fra Hedmarken som førte meg. Og så studerte jeg på Sørlandet, så jeg hadde noen lokalaviser I både Grimstad og Kristiansand som førte. Og så hadde jeg begynt å skytte for Blaker, så det var jo noen lokalaviser også her da. Og hvis jeg skulle gå og snakke med de hele uka I forkant, så tenkte jeg at dette her ble jo helt unødvendig mye mas. Så jeg gjorde noe så uortodoks, som også kaller inn til en pressekonferanse. Det ikke så ofte man gjør det på landslagstrening, men jeg gjorde det faktisk, et pressemøte I pressesenteret, og så tok jeg alt der og da. Og da, fra det tidspunktet så følte jeg at jeg begynte å eie situasjonen. Da hadde jeg tatt kontroll på pressen, og jeg hadde litt kontroll på min eget press også. Jeg visste at jeg var I form, og så hadde vi jo sett skivetrekninger, og jeg og Espen skulle da skyte på skiver ved siden av hverandre I kvalifiseringen der, og ja, det var liksom bygd opp til at dette her måtte få et fint utfall. Og det har jeg tenkt på mye etterpå, at her var det bare et mulig utfall, og det var å lykkes. Det var aldri noe alternativ å ikke skulle vinne det arrangementet der.
Det interessant å høre. Du hadde rett og slett full kontroll på en måte?
Ja, jeg hadde det, og da hadde jeg kontroll på stående serien og nerver og alt. Da følte jeg meg ganske uslåelig, rett og slett. Men det helt umulig å skulle liksom si at du vinner, da, for du skal jo forholde deg til 3000 andre som også skal måtte skyte dårligere enn deg. Så, men jeg hadde god kontroll på mine egne ferdigheter da.
Med fasiten I hånd så vet vi at det gikk jo bra da. Du vant jo ganske suverent på en måte. Du vinner jo med 3.48 mot 3.46, og det er sjeldent man vinner med mer enn 2 poeng, for å si det sånn, på LS.
Ja da, det var... Ja. Var...
Og foran Espen Berg Knudsen også, bestkompisen.
Ja, det var
deilig kanskje.
Ja, det var fantastisk å kunne ringe Espen, skulle opp bakkene fra Evje hjemme, da, etter at vi da hadde blitt nummer 1 og 2, og det her neglet vi bra.
Og så det interessant det at du hadde så god kontroll, fordi I 2009 så skjedde det noe nytt I LS-sammenheng, da skjøt man kongelaget 1-1, og så var det jo umiddelbart resultater underveis. et stort press, et større press. Hvordan hadde du tenkt på det? Hadde du jobbet med det på en måte?
Jeg hadde satt meg litt inn I tidsplan og for å forstå hvordan den selve gjennomføringen skulle skje. Jeg skjønte at det skulle ta lang tid fra opprop og til jeg skulle da inn og skyte som siste mann. Så det var flere som jeg husker var litt sånn lange masker når jeg kom der helt I sivil og slippers, mens alle andre satt der med canvas og skinn på seg. Men der skjønte jeg at her var det ikke noe vits I å sitte en varm sommerdagsdag I timesvis for å så vente på å skulle skyte. Så igjen da, så følte jeg at jeg hadde litt kontroll på forberedelsen der. Og så var det jo selve gjennomføringen som alle var litt spent på, skulle skyte en og en, og systemet hadde ikke gått seg helt til heller, så jeg vil si at det var nesten mer ekstremt da enn det I dag. Jeg husker standplasslederen sa at han opplyste om hva skytter på skive 2 hadde. Altså han sa at skytter på skive 2 har 98 poeng, skytter på skive 1 la det opp og gjør klar.
Og så, det brutalt.
Og så tror jeg ja, men han gjentok igjen hva skytter på skive 2 hadde før han sa klar kommer noen 10 sekunder fra nå. Så det var liksom veldig bygd opp til at her skulle man prøve å få det maksimale ut av spenningen da.
Men det gikk greit det?
Det gikk kjempegreit. Jeg skjøt en god serie, men når jeg ser de TV-bildene etterpå, så ser det litt sånn dumt ut med en gang, for jeg blir nærmest oppfordret til å jubel, men da jeg så I bobla for å gjøre en god prestasjon, så det blir så påtatt skulle juble med en gang. Men det var et fantastisk følelse å komme ut av de fra standplass, og hele arenaen kokte og ut opp på scenen, alt dette her, det var kjempefint.
Åh, jeg ser du smiler, det deilig ja. Å se. Du en som synes det gøy med statistikk?
Ja, litt artig det.
For da var du da den femte historien som vant dobbeltseier 2 år på rad, vel å merke da, I LS-sammenheng, altså kongetitteren. Hvor stort det for deg?
Ja, det var jo gøy det, men jeg synes kanskje det var størst andre året. Ja. Altså første året så var det da OL som var det store fokuset, og andre året der med alt det fokuset jeg hadde da som titelforsvarer og klare å stå I det og klare å gjøre en så god prestasjon selv, da, synes jeg. Det var det største for meg. Jeg ville tro at de fleste ville si at den første den største, men for meg så var det den andre.
Ja, det interessant. Veldig spennende å høre. Du snakker om press, og det har du opplevd på LS-sammenheng, det vi snakket om. Du har opplevd det I internasjonal sammenheng også. Hvordan har du trent spesifikt for å takle press I skyttesammenheng?
Jeg har visualisert mye, men helst I sammenheng med treningssituasjonen. Det har aldri vært naturlig for meg å ligge på sofaen og se for meg en konkurranse. Det jeg mest tror på at man får størst effekt hvis man I situasjonen nær. Så man kan sikkert trene ved å ligge på sofaen nå, men da tror jeg det lurt å ha på seg en skytterhanske for eksempel, eller liksom kjenne på det at du at du får en følelse med det da. Så jeg brukte litt tid på det, men jeg har aller mest trua på at man står I det hvis man har så gode ferdigheter at du har litt å gå på da. Så jeg prøvde å bli så god som mulig til å skyte rent teknisk, og så vil det alltid være godt nok, har jeg tenkt.
Interessant. Du skyter jo litt fortsatt, som du sa. Vi kommer litt tilbake til det, føler jeg, med I en annen sammenheng her senere, men du skyter jo fortsatt, da. Synes du fortsatt gøy? Du skyter jo litt fortsatt, men kanskje
litt
til.
Litt fortsatt, og det lille jeg skyter, det gjør jeg lystbetont, men jeg kunne ikke tenke meg å skyte noe mer enn jeg gjør. Jeg dro det for langt, tror jeg, så jeg finner ikke den store gleden I å rese rundt og kjøpe vafler, men jeg synes det veldig artig å være med datteren min rundt, og jeg synes det artig de få ganger jeg selv prøver, men ja, det mange som spør om jeg skal prøve litt, og det kan jo være med på litt cupskyting og litt sånn lokalt, men det gir meg svært lite, synes jeg, når jeg har prøvd å bli best I verden, så sorry ass, men sånn det bare.
Og du var en av de beste I verden. Det faktisk sant, for du var rangert høyt internasjonalt.
Ja, jeg toppet verdensrankingen faktisk I juni 2006.
Nettopp. Så det har vært best I verden en gang. På en ranking I hvert fall. Og det ikke verst da. Så jeg skulle til å spørre om du jobber mot et mål, men da svaret på det kanskje nei da.
Nei da, jeg gjør ikke det. Nå målet å kose seg med skytinga og skyttesporten. Og, ja.
En siste ting I denne bolken, for å si det sånn, det Ellis inndørs jeg vil spørre deg om, fordi vi fulgte jo selvfølgelig med på alle, men man følger jo litt ekstra på de som har vært store stjerner en gang I tiden. Og jeg, det mulig jeg var veldig negativ til hvordan du skulle skyte, men jeg synes du skjøt ganske bra tidvis på Ellis inndørs, sammenlignet med det vi så ellers, for vi så at mange skjøt hakket dårligere enn det vi vant til å se, I en helt ny setting selvfølgelig. Har din bakgrunn og din karriere som skytter hjulpet deg inn I Ellis inndørs, og at du ikke jobber mot et mål, så du bare har det gøy? Ja, eller skjøt ikke så bra som du ville at jeg hadde, eller skjønner du? Altså.
Det var flere poeng å gå på der.
ja, det var mange poenger nemlig, så du kan velge hvilket du vil ta.
ja, da, nei, det var... Jeg likte konseptet veldig godt, og jeg var jo veldig positivt innstilt til den konkurransen. Så hadde jeg skjøt et par konkurranser på veien oppover, så jeg hadde jo liksom finnet meg litt rett I skytteklæa igjen. Men ja, jeg la ikke så veldig mye I det. Jeg synes det var en super strålende konkurranse å skytte. Kjempekonsept, og jeg håper det dyrkes fremover, at det også kan prege utviklingen til DFS også fremover.
Det var... diplomatisk svart, synes jeg også, for det kunne jo være at du sier at har du så lave forventninger til meg når jeg skyter, kunne du sagt til meg. For, men morsomt at du var med. Vi skal over I den, håper å si, bolk 2 av denne episoden, for som sagt, du skyter jo fortsatt sist eller sindørs, I hvert fall av konkurranse sånn sett, men vi kan vel si at du nå først og fremst egentlig har blitt en skytterpappa. Du har jo 3 barn, og mange kjenner spesielt eldstedatteren din, Synøve, selvsagt. Hun skyter jo både DFS og NSF. Jeg vil bare understreke før vi snakker om videre nå, at det jo kun Synøve som kan og skal svare for sin skyting og sine prestasjoner. Så når jeg nå snakker med Vebjørn, så det kun om rollen som skyttepappa eller skytteforelder, og det den rollen vi skal snakke om, sånn at vi har det klart for oss med en gang her. Det synes jeg litt viktig å få fram. Men du har altså gått fra å ha veldig mye fokus på egne prestasjoner og egen skyting, og så plutselig blir barna store nok til at de kan være med å skyte. Hvordan det å gå fra å ha kun fokus på egne ting til å skulle bli en lærermester på en måte?
Ja, det jo veldig, veldig gøy. Altså, det jo artig å følge opp unger uansett hva de driver med, men at de da starter med en idrett som ligger mitt hjerte sånn her, det jo veldig artig, synes jeg. Så det var ikke vanskelig også å nøre opp under den interessen da.
Men hvordan har du, og dere da, det jo ikke bare du som hjemme hos deg, men hvordan har du og dere lagt opp til, lagt klart for at barna skal kunne drive med skyting?
Ja, vi har jo det. Altså, de første årene jeg, eller før jeg ga meg, så hadde jeg fått 2 unger allerede, så de var jo mye rundt på skyting. Nå var de nok riktig, de var ikke nok veldig små da. Og så ga jo jeg meg da I 2012, da var jo unga, eller jentene, veldig små fortsatt. Og, så jeg fikk noen år før de startet å skyte da. Selv om Synnøve startet jo veldig tidlig, og sette jeg 30 alt for tidlig. Begynte å skyte sånn I 5-6 års alderen, og var vel med på skyteskole fra 7 kanskje. Og det gikk jo veldig fint det, og sikkert og moden nok til å starte, men hadde litt problemer med å finne seg venner I skyttemiljøet på sin egen alder. Eller det var jo rett og slett ingen på hennes alder som hadde startet å skyte ennå da. Mm. Så det var jeg veldig bevisst på når nummer 2, altså Sigrid skulle starte å skyte litt, at jeg hadde lyst til å holde igjen litt til hun kunne skyte sammen igjen aldrene da. Mm. Så ja, men
Men er det en utfordring at man ikke har noen på sin egen alder I et skyttemiljø? Hvis man vil at sine egne barn skal få muligheten til å prøve seg hvertfall?
Ja, det tror jeg. Jeg tror det lurt å invitere med nabo jenter og gutter for også, ja.
Det kan bli bra, det har vi hørt om I dag.
ja da, det. Ja, rett og slett for at man har noen å skyte sammen med, og det veldig viktig, og det det barneidrett handler om, å skyte og trives sammen. Ja, det her resultatfokuset jo I hvert fall ikke noe å dra frem I den alderen der.
Nei, og det interessant at du sier, for jeg håper at det du snakker om nå skal være med å kunne hjelpe noen skytteforeldre til å få et bevisst og godt forhold til den rollen. Og så vil sikkert noen påpeke at du har jo vært en av Norges og verdens beste skyttere. Du har jo et fortrinn framfor oss andre, både når det gjelder utstyr barna kan låne og bruke, og kanskje ikke minst at du har fått hjelp av profesjonelle som du kan lære videre på en måte. Men jeg vet at du har egentlig noen ganske enkle tanker om hva som viktig for barn som driver med skyting spesielt og idrett generelt. Kan ikke du dele litt med oss hva du tenker?
Ja, jeg har jo nevnt det flere ganger før her, at det har vært viktig for meg å være forberedt til mine konkurranser, og det tenker jeg er viktig også fra unga starter med skyting i det tilfellet her, da. At man vektlegger det å gjøre ordentlige forberedelser, for det tror jeg at man får tilbarsatt på andre områder i livet, enten det på skole eller i jobbsemning, eller ja, uansett, altså at man er godt forberedt, det tror jeg er en viktig verdi å ta med seg. Og så er det det her med resultatfokuset, at man legger det helt bort, og det kan man legge bort for alltid egentlig, fordi den idretten vi driver med er utrolig målbar. Så å skulle motivere resultatfokuset, det er helt unødvendig. Det resultatfokuset, det kommer av seg selv uansett om du vil eller ei. Og å klare å tone ned det, det har vært veldig viktig for oss hjemme hos oss da. Og så er det jo det her med å unngå, eller unngå presse. Altså det er hele tiden vært lystbetont det at unga mine skal skyte. Det har ikke stått på mangel på tilbud. Da. De har jo fått tilbud om rett på skyting veldig mange ganger flere enn det de har takket ja til. Så, mens nå har det jo snudd litt, da. Nå er det kanskje jeg som må holde igjen litt, for nå synes jeg det blir innmari mye kjøring til trening og konkurranser. Men ja, jeg tror det er viktig også å tone ned resultatfokuset, og heller nøre opp om interesse og fokus på detaljer, da, som har vært viktig for min egen, på meg selv i min egen karriere.
Ja, det er kanskje ikke bærekraftig kun at resultatfokus heller. Altså, det blir feil fokus for hvis du skal drive med over tid. Da. Og så vil jeg jo tenke at målet må jo være at de skal drive med noe som de synes er morsomt. Det er ikke nødvendigvis at det skal bli verdens beste.
Ja, nei. Altså, det viktigste er at det blir selvstendige, selvtenkende mennesker, uansett om de skal fortsette med skyting livet ut, eller har det hyggelig bare der og da. Så ja, mer tror jeg på å ja, gi litt næring til rota enn å skulle pynte juletreet, hadde jeg sagt.
Ja, det hørtes klokt ut. Hvordan kan man som forelder legge til rette for dette med forberedelser? Du snakker om det, ikke sant? Være godt forberedt og gode forberedelser. Og du sier også, det er viktig som person. Altså, det er jo noe man får brukt i mange arenaer i livet, både mens man driver med skyting og hvis man slutter å ha det med seg. Hvordan kan man som forelder legge til rette for at barna skal være best mulig forberedt? Har du noen tips og triks, holdt jeg på å si?
Ja. Det beste trikset er jo å være oppmerksom da, på hva unga selv vil, og hvor mye de vil eller vil få ut av det også. Være delaktig og kjøre og ta del i miljøet på standplass og utenfor standplass, tror jeg er veldig viktig. Være tilstedeværende er jo ja, viktig uansett idrett, tenker jeg.
Mm.
Så det er veldig viktig for oss å backer godt opp under hele veien hvis interessen går den veien der.
Mm. Du har også nevnt noe tidligere dette med testing av våpen, ammunisjon. Hva tenker du om det?
Ja, det mener jeg er helt unødvendig for rekrutt og juniorskytter i det hele tatt. Altså, det avgjør om man blir en god skytter eller ei. Altså, mange tenker sikkert at Synnøve er jo født inn i det med det beste fra øverste hylle, men jeg har aldri testet våpenet hennes før nå i år, faktisk, og hun har jo vært med å skutte litt internasjonalt de siste par årene, så jeg er veldig bevisst på at det er ikke der framgangen ligger. Framgangen ligger i gode forberedelser, nitidige treningsarbeid, systematikk, metodisk, analytisk. Ja, hvis man får til en god samtale til og fra trening, så tror jeg det er mye, mye mer fruktbar enn å sitte og teste i benk.
For der nevnte du også, du nevnte litt i stedet, dette med samtale, fordi man må ikke nødvendigvis gjøre all jobben på skyttebanen. Mye kan gjøres før, etter, mellom, altså andre dager også.
Ja, absolutt. Den viktigste støtta jeg kan gi Synnøve inn mot en konkurranse er jo nettopp det her med forberedelser. Da. Og nå har jeg jo husket noen internasjonale stevner, og jeg har all respekt for de foreldrene som jeg ville være med ut på de stevnene og følge unga på selve mesterskapet, men for meg så har det vært mye viktigere å være en del av forberedelsen og legge til rette for maksimale forberedelser da, inn mot mesterskapet. Og da har jeg heller blitt hjemme fra selve mesterskapet og tenker at det kan være gunstig at utøveren selv blir selvstendig og klarer å stå i det.
Og så slipper du ta den reisen også, si?
Ja, jeg er ganske lei av hoteller og flyplasser, ja, så det er ikke noe attraktivt det.
Som når man får barna inn i skyting, så blir det jo en del av et miljø, altså en skytter, en klubb. Hvordan har du som pappa balansert rollen som pappa og ivrig læremester? Og spesielt inn I et klubbmiljø hvor man ikke nødvendigvis har en trenerrolle da. Hvis man ikke har det.
Ja, jo, altså jeg har hatt også litt trenerrolle I skyttelaget I Blaker. Jeg har stått for et stående trening for egentlig for skyttere som har vært sånn 13, 14, 15 år og opp til en par 23. Og det var rett og slett for oss å sikre en best mulig overgang opp I klassene, og det tror jeg vi har klart å lykkes godt med for oss å ivareta eller klare oss å holde på ungdom som har lyst til å fortsette. Da. Vi har liten frafallsprosent I Blakersjø mot mange andre plasser. Men mot mine egne unger så har jeg ikke vært noe sånn spesielt aktiv før nå de siste par årene I selve trenerrollen. Da. Det er helt og fullt overlatt til de som har organisert treninga. Og tenker at det gir seg litt selv med interessen. Når interessen vekkes, så vekkes også interessen for å gjøre forbedringsarbeid og oppsøke ny kunnskap. Og da får vi til den samtalen som jeg og Synne gjerne har I bilen til og fra skyttingen.
Ja, da blir det heller I bilen enn underveis å avbryte treningen, på en måte, for sagt litt på spissen her.
Det gjør det, men det ligger jo litt sånn konflikter, eller potensielle konflikter I det også. Nå har jo Synne fått Jenny Stene som trener, og jeg hører jo via Espen da, at Jenny litt sånn redd for å gjøre endringer på skytteteknikken eller på innstilling av våpen for Synne, for du redd hun blir revidert av meg, og Det kan jeg være trygg på at det blir også.
det tviler jeg ikke på.
Nei, det bare bra. Jeg tror det sunt for både skytteren og for meg og Jenny det at vi må gjøre valg som velfunderte, og da blir det ganske bra.
Et interessant spørsmål som jeg lurer veldig på det jo ikke alltid barnet kanskje finner sin plass, eller de innser at skyting ikke noe for meg. Hvor langt det lov til å pushe barna inn I trening og skyting før man kan si, lar dem slippe eller gi opp på en måte? Finnes det noen... hva mulig å si om det?
Jeg tror jeg vil tilbake til det her med resultatfokus, at man dropper det og driver å spørre folk hva fikk du, eller hvor mye fikk du på den serien. Det tror jeg bare holder de som ikke har helt anlegg for det nede. Det mye bedre å spørre om du hadde det gøy I dag, og hva fikk du til, og hva jobber du med, og hva skal du gjøre til neste økt? Da tror jeg man blir sett på den måten, og oppfattes som interessant da, og blir inkludert I miljøet. Så jeg har ikke oppskriften på hvordan du skal unngå at folk faller fra, men det å ha et stort og bredt miljø der alle blir inkludert, tror jeg veldig viktig. Og jeg tror det også veldig viktig I fokuset som på de unga på sosiale medier. For det første så det jo veldig viktig at det ligger en aksept rundt at de omtales, men også at de faktisk blir sett, da, at hele laget og at det miljøet framfor prestasjoner som blir verdsatt. Da.
Så selv om du for egen regning synes skytingen nesten vel så viktig som miljø, så for barna miljøet viktig, på en måte konklusjonen? Da.
Ja, absolutt. Og det ligger jo veldig mye god visdom I de her foreldrevettereglene som du finner både på fotballbaner, og jeg tror også DFS har en egen sånn foreldrevetthefte, og det tror jeg verdt å se I. Det mange gode triks der. Og så det jo, man kan gjøre mye gøy ut av en treningsøkt, men det har så innmari lett for oss å bli resultatfokusert, og det nettopp der jeg har lyst til å heise et varsku. Prøv å unngå det, prøv å finne øvelser som gjør at det gøy å skyte uten å måtte pushe inneblinker.
Mm. Spennende. Det en liten oppfordring gitt til de som der ute.
Ja, visst.
Ja. Vi skal begynne å runde av, men først, jeg husker tilbake til Elis Indørs, så sa du at du ble litt forstyrret av oss spikere, og det var ikke fordi vi snakket om deg, men fordi vi snakket om Synnøve, for dere skjøt I samme lag.
Ja, det ble jo rimelig spiss I øra å stå og skyte I samme lag, da, og så høre på dere som kakla bak der, og det akkurat sånn jeg har litt etterlyst at det bør utvikles, at jeg ser jo for meg kongelaget I fremtiden uten vegg bak og med publikum I ryggen og full spiker på. Det det som det da det virkelig gøy på arenaen når det ordentlig trøkk. Jeg ble jo antrert av at du snakket, og og så han blir jo mer opptatt av unga sine enn seg selv I den situasjonen der, fordi jeg vet jo at Synnøve var godt forberedt og kjenner meg litt igjen I den situasjonen hun var I da, til forskjell fra meg da, som kom der forholdsvis uforberedt.
Ja, ikke sant? Det er noe med det. For hvordan det å stå på sidelinjen og følge med barna sine når du ikke har den kontrollen selv?
Ja, det ganske spennende. Du nevnte jo mitt første landskytterskjevne, og der har jeg faktisk en videofilm fra fatteren som da stod og filmet anvisningen. Og du ser at den filmen den hakker bare mer og mer, og han har jo full ristisk i høyre hånda, han skal prøve å holde det kamera. Og det sier litt om hvor hardt det er å svare foreldre i en sånn situasjon der du mister helt kontroll. Jeg kan som skytterpappa legge til rette alt jeg kan. Jeg pusser børser og bærer patroner og ordner og fikser. Men akkurat det jeg også skulle avlevere skuddet, det er fullt og helt opp til en annen. Og da blir det veldig spennende hvordan det slår ut. Og så vet jeg at Synnøve legger ganske mye i det også, hvordan hun får til sin egen prestasjon. Ikke nødvendigvis hva resultatet blir, men hvordan hun selv oppfatter sin prestasjon da. Og hvis hun føler at hun mislykkes da, så er det litt tyngre å reise hjemme da enn det er når det går skikkelig bra. Så det er jo litt sånn spennende alltid det.
Det er litt spennende. Det er jo tross alt en sikkert barn, og du har jo vært med, som vi har snakket om, i utviklingen av skytingen til barna sine. Så om det går dårlig, så kjenner man jo litt på det selv, vil jeg tro.
Ja, da, men jeg er også veldig bevisst på at jeg skal ikke leve meg ut gjennom barna sine prestasjoner. Jeg har hatt min karriere, og jeg har bare lyst til at jeg skal legge til rette for at mine unger skal få utvikle seg i det de måtte drive med.
Så bra, Vebjørn. Jeg håper mange er enige med deg og synes dette var en fin prat. I hvert fall støtte hjemmefra, det er viktig. Det tror jeg vi kan si uansett idrett, også skyting. Så da har du en avsluttende liksom oppsummering. Hvordan lykkes som skytteforelder?
Nei, det tror jeg er veldig individuelt. Unger er jo også veldig forskjellige. Jeg har jo da to jenter som er veldig forskjellige med samme utgangspunkt egentlig, men som det er den ene åpenbart ikke synes skyting var like gøy som den andre. Og da må man bare legge til rette på ulike måter og tilpasse så godt man kan.
Og det synes jeg er en fin avslutning på det du sier, Vebjørn. Tusen takk for at du ville komme og snakke med oss. Eller snakke med meg da, men snakke til de som lytter. Og så oppfordrer alle der ute til å like og dele podcastene og la folk bli kjent med Skytterpodden. Så ønsker jeg å avslutte dagens episode på en litt spesiell måte, for jeg ønsker, som det seg hører og bør når vi har opplevd dette skyttmiljøet, å hedre minne etter Julie Paulsen Johannessen, som så tragisk gikk bort for kort tid siden. Skyttmiljøet er jo stort, men tross alt veldig nært, og jeg vet at dette påvirker veldig, veldig mange. Julie var en alldeles strålende skytter, og hadde allerede rukket å bli et forbilde også tross sin unge alder. Hun var en nær venn til mange i miljøet. Men først og fremst så er det familien som er rammet, og jeg vil avslutte med å si at våre tanker og omtanke, det går til dem i disse dager.